እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይዞ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰምኩ ብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሙስሊም ድቃ ሒዝናልኩም ኣለና ሰላማይ ጸጣና ክንሰግር
መንግስቲ ኤርትራ እቶም ካብ ክልተ ሽሕን ሓደን ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዝተሰወሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት መብርሂን ከቕርብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ፀዊዖም ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሸውዓተ ብመንፅር ትግባር ዓለምለኸ ውዕላት ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ብኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ዝግበረለን ሃገራት እያ ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽዳይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
አስርተ ሸሞንተ ሰባት ዘኣባላታ ኮሚቴ ናፃ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ሻዕሎታት ኣለና ትብል እታ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል ምስቓይ መስወርትን ካልኦት ከበድቲ መግሃዝትን ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝተቐበለት ገሊጻ ኣላ ደቡብ ኣፍሪካዊ ናፃ ክኢላ ክርስቶፍ ሃይንስ እታ ኮሚቴ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትረኸብ ከላ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ሒዛን ጭቡጥ ልዝብ ንምክያድን ተስፋ ገይራ ከም ዝነበረትን ጠቒሱ ሓደ ካብቶም ጉዳያት ኩነታት እቶም ቅድሚ 18 ዓመት ጀሚሩ ዝተሰወሩ ጋዜጠኛታት ምዃኑን እቶም ጋዜጠኛታት ብህይወት ያሉ ኣያሉ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ የለን በለ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዝበለ ክሪስቶፍ ሃይንስ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተፈጸመን ን11 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ዝምልከት ምዃኑን ጠቐሰ ንሱ ክዛረብ ከሎ እዞም ሰባት ዝተኣሰሩ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ስለ ዝፀሓፉ እዩ ኢሉ ኣሎ እንታይ ኮኑ ዝፈልጥ ሰብ የለን በለ ንሱ
So we did raise this with the delegation we asked them in so many
ስለዚ እዚ ነተም ወከልቲ አልዒልና ሎም አለና ብዝተፈላለ ማእዝን ሐቲትናዮም እዞም ሰባት እዚኦም ብህይወት ደለው ኢልና ሐቲትናዮም ደጋግምና ሐቲትና ግን አይመለሱልናን ስለዚ አሸቃሊ ምልክት እዩ
ሚስተር ሃንስ ወሲሁ ኣብ ኤርትራ አስገዳድ መስወርቲ ለምውን ቀጽሉ ከም ዘሎ ገሊጹሎ ሚኒስተር ፊናንስ ዝነበረ ብርሃነ ኣብርሃን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተ ማርያምን ተኣሲሮም ኣለው ክልቲኦም ብህይወት ዶ ኣለው እንተበልናዮም እውን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይመለሱልናን ኢሉ ኣሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ስደት መናእሰይ ናብ ኣውሮጳ ከም ዝኾነ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ይኣምኑ ዝተመልመሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተገዲዶም ብትሑት ክፍሊት ወይ ብነፃ ከም ዝሰርሑ እውን ሓቢሮም ኣለው
ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበ ለውጢ ከም ዝተረኣየሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ፍልልይ የለን ኢሉ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ኣፈላላይ የለን ኢሎም ኣቐባሊ ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ንዘቕርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንሳልስቲ ኣብ ትርር ዝበለ ገምጋም ከም ዝፀንሐ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተረዳድአናሉ እዛ ግድቢ ዝተፈፀሙ ከዓገብና ተወሳኺ ክንኣይ ይግባእ ንታሪካዊ ሓላፍነት ብዝምጥን ኣገባብ ክንዋፃእ ይግባእ ዝብልን ሓድነትና ልዕሊ ዝኾኑ እዋን ዝተጠናኸረሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም
ብፖለቲካ ሃሳብ እንደፈለግን ለመነጋገር እውነት ለመናገር ምንም ኣይንድንበር
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ብዘይካ ናይ መፀውዒ ኣፈላላይ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንምዝርራብ ንኽእል ኢና ከምዚ ዓይነት ርክብ ምስ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት እውን ክህልወና ኢና ንደሊ እንተኾነ ናይ መላእኽቲ ምትእኽኻብ ስለ ዘይኮነ ካብ ኦዴፓን ኣዴፓን ዘይጥዕም ነገር ዝዛረቡ ክህልው ይኽእል እዮም ብገምጋም ነፃፍፎ እዩ ዝኸውን
ኣብቲ ልዕሊ 2 ሰዓት ዝዘለቐ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ዝተላዕለ ካልእ ኣርእስቲ ኣይነበረን ነበርቲ እታ ከተማ ንዘይኮኑን ካብ ክልል ኦሮምያ ንዝኣተውን መታወቅያ ይወሃብ ኣሎ ከም ዝበሃል ብምጥቃስ ንዝቐርበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጌጋ ክብሉ መሊሶም ንተፈናቐልቲ ካብ ክልል ሶማሌ ንዝግበረሎም ሓገዝ ኣመልኪቱ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ ዝሃቦ ርእቶ ተሓቲቶም እውን ብጌጋ ከም ዝተተርጎመ ጠቒሶም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኸርዑላ ዝሰርሑላን ዘይሸማቐቑላን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ክሰርሕ ኢሉ አበመንበር ይወደግን ኦዲፒን ቀደማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በመግነያት መበልዕ 19 ዓመት ምስረታት ውድብ አብ ዘመሐላለፈው መልእክት ይኹም ኢሉ ምን ያፈርቀ ክተቅርበ
ኣብቲ ኣብ ጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትር ዝተኻየደ በዓል ምስረታ ፓርቲ ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም፣
የትኛውም ብሄር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ዝኾነ ብሄር እውን እንተኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዝኾርዓላ ዝሰርሓላ ዘይሽዑረረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኦዲፒ ሎሚ ከም ትማሊ ብቑም ነገር ከም ዝሰርሕን ነዚ እውን ቁርፂ መርገፂ ከም ዘለዎን በዛ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ።
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ናይ ኩልና ጥራይ ዘይኮነትስ ንምልእቲ ኣፍሪቃውን ትኣክል እያ ኢሎም። ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም እቲ ሓደ ላዕሊ እቲ ካልእ ታሕቲ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊ ምርኣይ ንዝኾነ ኣይረብሕን እንተፈቲምናዮ እውን ንኩሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለዉ። ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባር እዩ። ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላ ሊፎም ኣለዉ። ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦምበር ኣዴፓ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጡ ብድሆ ኣለዎ እዩ፣ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋፅኣሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ግጭት ኮነ ዘይምርድዳእ የለን፣ እዚ ናይ ውሕዳት ናይ ፖለቲካ ቁማርተኛታት ወረ እዩ ክብል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ገሊፁ። ኣብ ከባቢ ወሰናስን ክልቲኡ ክልልታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስራቱ እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ድማ መንያ ፍርቂ ክተቅርቦ እያ።
ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማርን ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ሎሚ ኣብ ባህርዳር ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ክዝረአ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተዋፀአ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ዘይምርርዳእ ተፈጢሩሎ ዝበሃል ወረ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብሉ ናይ ክልል ኦሮ ያ ምክትል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ መሊሶም። ኣስዒቦም እቲ ዝተመስረተ ሓባራዊ ኮሚቴ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ውጥን ብምውፃእ ዞባታት ጎንፁ ዝኾኑ ቦታታት ክፈሊ እዩ፣ ሓባራዊ ውጥን ከውፅእ እዩ። በዚ ከዓ ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምፍልላይ ዝሰርሑ ሓይልታት ውጥን ክፈሽል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ዘሎ ሎ ድልድል ርክብ ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባር ክንንቀሳቀስ ከለና ውጡኖም ካብ ምንጩ ክነቅፅ ኢሎም ክትብል ቀስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሽዱሽተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምምስራት ከም ዝተሰማምዑ ኣፍሊጦም። እቶም ኣብ ሓደ ዝጠመሩ ፓርቲታት ልዕሊ 350 ኣብ ዝበፅሑ ወረዳታት እታ ሃገር እውን መሓውራት ምዝርግሖም ኣፍሊጦም ኣሎ። እቲ ውህድ ፓርቲ እቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ ከም ዝደሎ እውን መራሕቱ ተዛሪቦም ኣለው። እቶም ሓደ ዝኾኑ ሽዱሽተ ፓርቲታት ኣተሓሒዞም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሑ ፀቂጡ ክሰርሓሉ ሓቲቶም ኣሎ። እቶም ብሓደ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ዘለዉ ፓርቲታት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢዴፓ፣ መላ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ንኢዴፓ፣ ሰማያዊ ፓርቲ፣ መሪሕነት ፓርቲ ኣንድነት ዝነበሩ፣ ምንቅስቃስ ጋምቤላን ግንባር ግንቦት ሸውዓተን ሓርበኛታትን ንዴሞክራሲን ፍትሕን እዮም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እታ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ መንያ ፈርቂ
مس إثيوبيان زنبرنا إسرع عمتات والتهدرة ومفتات سمم سلام مستقبري أتها حزاسب أو مسفلات إيرترا كم حيشي زبل زلع على تسفاني ريوم مغتل كوميشنر قبائي سب أو مسفلات حبرات منقصات كيت جيلمور إز تسفازقن كون عيكونني لن منقصت نتبهوت زدلي لو تسرع تفتحي حقا منقصتاون قطباون لو تقطات تقباراو بزي مقبارو إرترا تاريخا وعدل أمليت أوالو كبلاون قليتان مخطل كوميشنر قبائي سبقى ومسلات عبرات منقصات كيف جيل مراس عيبان عب إرترا زغط ألم ودع تازيب اللو هاقراو أقل قلوت كأندسق أتسبقى ومسلات كوينو اللويلان
Conscripts continue to confront open-ended duration of service
نهاجروا أجل جلزم الملوسبات بحق خبز تقامت عشر شمون توارح بزيادة عن هاجل جلي جبر بزم ودع تزيب اللو أجل جلوت زيجاتات نزل على سقاي كالعو سقياتي في تمام نزقتها وعمت ونكالعو كبيب سرح كصرحي جبر إلى كيت جيلمور إلتران البروغرام هاجروا أجل جلوت مس علم لخ قديت عتات سبعة ومسلات السامة مع جيرة فتكايدو مختل كوميشنر سبعة ومسلات حبرت منقصات كيت جيلمور تأوعنا اللوام
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea.
Ethiopia's Ethiopia تفرم سمم سلام منجسي إيرترا البرنامج هجرة أجل جلوت قارئو تخرتو خاصتا نبلم عسل مزار زعتو قل وحسك خنوي جبا. أبت حاجة سبعة مسلات إيرترا جبوت من حياش أنت زي ترايجن نوت أيزو وحزوق وطرف الفتنة كن كي تبعلو تثبت أي جبرني ونيلن. تحلق تسب أو مسلات في مودة تزيب اللو بروغرام هاجر أو أجل قلوت عشحات من إسيات إيرترانا بأوروبا عقبان قحاتو يجدد مالو يبلوم ثم من إسيات أزيو حدقنيان زخوان برخا سهرا ويوون بحر ميديترانان أقواريتهم أوروبا نوصح أبزو قبر وفتنا هي وتم يسؤون خبلون ثم تحلق تسب أو مسلات يردوم عب حبرات من قصات قبائي سبقى ومسلات نقود جلو الأخوات إيرتراز مرحو تسامك ألقراها تقن هاقروم نتنايز حالة في عصر عامتات ألو تاوز ألوان مقدامو سلامن سقطان لمعاتن مركب حالة سقوم تتاتوسي داعا عب إيرتراك ألو لاو سبقى ومسلات يلن كبلو موقيتم وقواد أسبب ألو تسامك ألقراها تو بتو كوميشن أطحى حزا سبقى ومسلات إيرترا إن ما تقوصات أري ودأتو زخانو في سانتات بمحلف يقود إيزلو إزد ما زرب حنقر يلن إلوم
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach
إتي نقدميت كسبقوم زخيل كبرون وقزلون رباحي من قدي نتي نزحالف وشوعة طعمتات قبل على إيرترا زلو قطار كراربا كوكوارت سالو مغنياتو ازي ام مغبار سب او مسالات سفترو زخون الربحة يلن قبلو علي ارترافو لي حالاف النزلو ويون زعبا قوبا اي سب او مسالات كخوون زخل كلولاو سب او مسالات اب ارترا يلن
نا ارترا هقراو محبر من اسياتن تمهارون حالاف متحبارن علم لخركبن دانيال اياسون اب ارترا قلولاو سب او مسالات يلن اب زبلي سمامع بزعبا تأكرا هارزو كان البروغرام هاجر او اقل قلوتون نهن ساتتا هاجر والساني يخبل بمزوع فولي ملكة هبو اللو
Unfortunately, the reports of the consulist special mechanism
حما اقات امو خينو تعالما او قبائي ساب او مسلات نو بروغرام هاجر او اقل قلوت ايرترا مزبنا او بارنت عم نساسيلو مقرابو مرتعو زيبولون تقبالنت زيهلون رئي تأيو إلو اللو دانيال اياسو One day, سيوم زتبهالة تكال زمسرتة تذنسا سيوم بوغانا اتمنقست جنا حجون حبرو ايك ايران دحرمبال كم تقدم تمس إثيوبيا سلام مفرامو زنبارو لومون تشوقواني ويلالام فنسا تهاية زمسرتة تو One day, سيوم زتبهالة تكال نتي اقل تشحن عصر تحدن عام تمرت بزي فرجز التأسر اقوان كلهم بزي فرجز التأسر نخفتحو نمسرحيو زوم سبات جنا عبيت ما أسرتي يما سنو اللو كتبلون قليطا
The standoff of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
Abdul Mufid at Mihlau, Kulub Azalo, Eritrawi, Mordata Abzibulu Hagrao Agul Glutk Kafalalo, Malatai Konan, Mengis Selim Texablomi, Hegemengis Tahagar, Kaytigwer, Parlama Hakultash Shankilistan Amatam Rajamirun, Hayekab, Zuluba Bukurun Tabal Nathan Zalo, Makhniat Yabulun, Betosaki, Behitau University Tahagar, Mutsau, Nat Apres de Mihlau, Asar Tatat Ashahat Sabat Hasabom Bimglaz Omweka, Haymanotum Seles Abu Waywun. هاجر حاديقوم نموصع سلز فتنو تراي بزي فرج مأسار بقعن زأمن المخنيات يبلون إلى اللافنسات هاي ኣብተን ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኻፈሉ ልኡኻት ነቲ ዝተጀመረ ኸይዲ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢሎም ድሕንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሐሸ ዝሕሉ ውፅኢት ከፍሪ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ ግን እቲ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ተስፋ ዘተኣማምን ከምዘይገብሮ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መንግስቲ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመሓይሽ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፈትሕን ዜጋታት ስቕኢልካ እናሓስካ ምእሳር ጠጠው ከብልን ኣብ ልዕሊ እሱራት ስቅያት ምፍጻምን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ጠጠው ከብልን እቶም ልኡኻት ተማሕጺኖም ኣለዉ
ትካል እግሪ ምትካል ትእምት ተጸዋዕነታ ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ትእምት ተጸዋዕነቱ ናብ ቤት ምኽሪ ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተዛሪበን ኣለዋ ሙሉጌታ ጽባህ ተወሳኺ ኣለዎ
መተሓዳደሪ ደንቢ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ንብረትነት እቲ ትካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብመሰረት ዝገልጾ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ቦርድን ቤት ምኽርን እቲ ትካል ብዘመሓላለፎ ውሳነ ተፀዋዕነት እቲ ትካል ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ሎማዓንቲ ውሳነ ተመሓላሊፉ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ጉባኤ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ
በዚ መሰረት ቤት ምኽሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ዕላማታት ትእምት ተግባራዊ ንምግባር ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ እዘን ትካላት ኣብ መመስረቲ ፅሑፍ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ እውን በዓል ዋና ትእምት ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ድማ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃኑ ቦርድን ቤት ምኽርን ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ከም ዘለዎ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ውሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ በዚ መሰረት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝነበረ መደበኛ ጉባኤኡ ላዕለዋይን ሓላውን ተቆፃፃሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኮይኑ ክስየም ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ
ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ምሁራን እቲ ትካል ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቡ ተፀዋዕነቱ ንህዝቢ ክኸውን እናሓተቱ ፀኒሖም እዮም ዝበላ እተን ሓላፊት መሰረት እዚ ድማ ተፀዋዕነት ትእምት ኣብቲ ክልል ላዕለዋይ ስልጣን ህዝቢ ንዝኾነ ቤት ምኽሪ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን ኣብ ቤት ምኽሪ ትእምት ኣባላት ዝኾኑ ድማ ኣፈ ጉባኤታት ኣብያተ ምኽሪ ወረዳታት መቐለን ክፍላተ ከተማ ክኾኑ ከም ዝተወሰነን ካልኦት እውን ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ክኾኑ ተወሲኑ ኢለን ወይዘሮ ልያ
ኣብኡ ኣባላት ቤት ምኽሪ ትእምት ክኾኑ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓረስቶት ናይ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ናይ ማሕበር ተጋደልቲ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት ሞያ ማሕበራትን እውን ኣብኡ ዝኣትውሉ ኩነታትን ካልኦት ምሁራት ኣካላት እውን ዝሓወሰ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ እቲ ናይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ቤት ምኽሪ ተሳትፍኡ ክሰፍሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ቤት ምኽሪ ተሳትፎ ብዋናነት ክሰፍሕ ብምግባር ርክብ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ምኽሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ኣብ ቀጻሊ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዞነ ፅሮም ኣሰራርሓታትን መምርሕታትን ተግባራዊ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ዝወሰነ ምዃኑ ንምምሕላፍ እዩ
ቅድሚ ሕዚ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቦርድን ቤት ምኽሪ ንእቲ ትካል ዝነበረ ኮይኑ በዚ ድማ ኣሰራርሑ ግልፂ ኣይኮነን ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶ ይለዓለሉ ነይሩ እዩ ትእምት ካብ ዝምስረት 24 ዓመታት ዝቁፀረ ትካል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ራብዓይ ዙር ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብና ባይትን ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ንክናዕ ምውሳኑ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝሓለፈ ውሳነ ንተኣማንነት መንግስቲ ዝሽርሽር ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ቅኑዕ ውሳነ ኣይኮነን ይብል
خلاف بيرو لمعات كتمان نقدن اندستريين دكتور أبراهام تخصت سلامن تايك كلل تقرأي نحبزو السانة كمزي بسحن كبروغالو كمزي بلو
ناهي زهابتي ناهي منغستهابتي تتعفافي او خطر زغدارة والسانة ايو بعوروهون منغستي ازغو سارة عبقصال المكياد زهلو تقبالنات عبحتو زود ايو ويعزيز شرشري قصيلوس خطر اخكايد يخليه يخل مزول عبي حتو ايرك تمن استفاد لونات اللودي وعقم اللودي زول عبي حتو خوين يواتي زولا هزبون زلو النات عزيو خمتا شرشري انا نعزل زولا
كوميشن قصرا هزبنا بايتن اتوبيا زحالفة سومن نابز حالفة وصانة عبي اتوبيا استفرالي وكباب تاز تمزاب الوغنات نام مربطوب ناهي منبلا سرحاتي بمول النسل زي تفت سمق وصرا هزبنا بايتن نكنا وحوصانة احلفنا اللنا كمز ولي ذكر
ازت كتاتلو زلخوم رديدم تعمير كامل دب قدام سنبتيو
او سلطان زلو منغستي اثيوبيا بقنوع منغدي غعازلو عود نكون كعاد غف يدلي كبل او اثيوبيا نحورات منغستات قوامي تصوعي انس چوما تزاريبو قدام منستر زوسدو زلو ناي منباحش سو گمتات قللا يكونن زغاطمو زلو فتناتاتون كرايو زلو اون يوم بزمن ترزيون كره الويلوم اسكندر فريويل ليقولنا من افورق يكتر بها
ابي تيبيا نحبرات من قصات العلوي بعال سلطان زخونو قوامي تتوعي انس شما ابي تيبيا تحباباري تعلما واكال كان وكيل نحبرات من قصات فوغرام لمعاتن كومون نايسب او رديئة تحبابارن يوم يتيبيا نقدم اي منسر ابي احمد نزقو عزلو زلو انفت دقف عالم لخ محبر سبكم زلو ونفيو يتزاري بمالوم
by and large reforms have been well received both the economic
اتوام سقومت تاعت لوتي زلحالة تقبل نترخي بمالو ኢኮኖሚያዊ ከመሆን ፖለቲካውን ማህበራዊን ስጉምተታት ለውጤም እዚ ማለት ኢትዮጵያ ተጓዘሉ ዘላ መንገዲ አብ አካይዳ መንግስቲ እነት አለው ማለት ይው ንከውት ከዓ ክድገፍ ከምዝግባ ማህበራዊ ምርልዳ አለው እዚ በመንጸር ተመዛበሉ ሰባት ዘድልዮም ሰባዊ ደገፍውን ዝራይ
እተለውጥ ብድሁታት ከምዘለው ከምዝግንዘቡ ዝገለጹቶም ተጸዋዕ ህብረት መንግስታት ፈተናታት ከምዘጋጥሙ ትጽብ ዝተገብረሉ ይብሉ
Challenges will always be there, frankly, you know, because implementing the type...
حق إن مزراب فتناتات كل جزيه خلويا مقناتو اتوم قادم المنستر زوزوهم زلو سبقو مستعت لوتي نايدرال عدمي وي نايدرال بارتي كونن اتقند نقر نتعبي سئلي مرأيو اتوم لوتقتات تتلمو ابزهاقر زلو منقستاوي من محدار نممحياش منبابرو هزبي نممحياش عدلات كتابا نمسفح نمان اسعات عدل سراح نمفتار ስለዚህ ስጉምትታት መምሕያሽ አለው ፈተናታቱ ግን ሁሉ ጊዜ ከሁሉ ያም እትነጥብ ግን ትኩረትን አይንን ካፕትስ ግበር ዘለ ጉዕዞ ዘይምእላዩ
ብዙ ተፈላለየ አጋጣሚታት ዝተፈጠረ ጎንጽታት ስዒቡ ዘጋጠመ መምዝባል ሰባት ኢትዮጵያ አብ ሰዓት እዚ ካብ ዘጋጠሙ ፈተናታት ተሓደ ይው ህጡጥ ረድኤት መግብ ካብ ዘድልዮም 8.3 ሚሊዮን ዜጋታት ተሃገር እቶም 2.7 ሚሊዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲኦም መንግስት ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካልን ነዚኦም ንምድጋፍ ኣብ ቀረባ መጽዋዕታ ገይሮም ኣለው መንግስት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝረኸቦ ተቀባልነት ዝሐሸ ምላሽ ክረክብ ዘኽእሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሚስተር ሹማ ምግላጾም እስክንድር ፍሬው ከአዲስ አበባ ሐቢሩሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮም ጻሜርካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደንበ ወፍሪ ምርጫኦምን ካልኦት መሳርሕቶምን ዝነበሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተሳለጠ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንክዕወቱ ኢሎም ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠሩ ናብ ዝብል መደምደሚ ከም ዝተበፅሐ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ዊልያም ባር ገሊፆም ንሶም እዚ መግለፂ ዝሃቡ ሮበርት ሙለር ንዳርጋ ክልተ ዓመትን ፈረቓን ዝዘለቐ መስርሕ ምፅራይ ኣብቂዑ ንውፅኢቱ ድሕሪ ምግላጽ እዩ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ገበነኛ እዮም ኣይበለ ካብ ገበን ነፃ እውን እዮም ኣይበለን መሳርሕትና ማይክል ብራውን ዘዳሎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንዘበንን ስራሕን ዳሕረዋይ ፕረዚደንት ዳርጋ ሃንኩትዎ እዩ እዚ መስርሕ ምፅራይ ድሕሪ እቲ ውፅኢት መርመራ ወግዓዊ ምግባሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰምዖም ብከምዚ ዝስዕብ ገለጹ
ምምስጣር ዝበሃል ነገር አይነበረን ውዲት ምምስጣር አይተሐሰተን ምስ ሩሲያ አይተመሳጠርኩን
እቲ መስርሕ መጻረይ ተዛዚሙሎ እንተሆነ ንሰላሳን ሸውዓተን ክስታ ተበጊሱ ሓሙሽተ ብፆቶ ትራምፕ ገበነኛ ኢና ኢሎም ንቤት ፍርዲ ቃሎም ንክህቡ ጠንቂ ኮይኑ እዩ ዋና ምርማሪ ሮበርት ሙለር ንምሉእ ውፅኢት ስርሑ ናብ ኢድ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዊልያም ባር ኣረኪቡሎ ክሳዕ ክንደይ ትሕዝቶ እቲ ሪፖርት ንኣባላት ቤት ምኽርን ንህዝቢ ኣሜሪካን ምኽሻሕ ከም ዝደሊ ዝውስን ዋና ዓቃቢ ሕጊ እዩ ኣባላት ተጸራራይ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ግና ዕጉባት ኣይኮኑን Senator Chuck Schumer comes ibalu.
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying document.
Mr. Barr, nitxisto mulu report hizbi nikfalto migbar agaddasi iyu. Zqarabalu sanadatin wusit mirmaran na bet mahre maqrabun kamu agaddasi iyu.
ብመሰረት ትካል ዜና ኤቢሲ ዚስ ዊክ ካል ርእቶ ዝሃቡ ኣባል ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣረም ሽቭ እዮም ከምዚ በሉ
Do not think you can bury this report. It is essential that
ነዚ ሪፖርት እዚ ክቐብሮ እየ ኢልካ ከይትሓስብ እቲ ሪፖርት ናብ ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ወግዓዊ ክግበር ኣለዎ
ዋና መርማሪ ሮበርት ሙለር ድሕሪ ምዝዛም እቲ መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ይኹን ኣብ ልዕሊ ምስኦም ኣብቲ ሕሉፍ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይሕግዝዎም ዝነበሩ መሳርሕቶም ክሲ ክጅመር እንተኮይኑ ዝጠቐሶ ነገር የለን ኤቢሲ ዝጠቐሶም ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጆም ጀርደን ከምዚ በሉ
To date, not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy between
ንምጽላው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተባሂሉ አመንጎ ደምበ ወፍሪ ትራምፕን ሩሲያን ምምሽጣር ምትሕባር ይኹን ውዲት ከም ዝነበረ ዝሕብር ጥር ዝብል መርትዖ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ኣይቀረበን
ብጽሑፍ ርእቶኦም ዘውፅኡ ኣቦምበር ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ኣሜሪካ ለንሲ ግርሃም ቦግኖም ኣብ ኣተሓሕዛር ሪፖርት ሮበርት ሙለር ክሳዕ ዝተኸኣለ ግልጽነትን ምስ ሕጊ ዝጠዓዓምን ክኾን ይግባበሉ ካልኦት ሪፐብሊካውያን ብተርኦም ዴሞክራሳውያን ዝተባሃለ እንተተባሃለ ኣይዓግቡን እዮም ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዝጠቐሶም ጂም ጆርዳን ይቕጽሉ
They don't think this Mueller report's going to be the bombshell they all anticipated it was going to be. So now they're launching
report Robert Mueller ab kinditi tsbay woznaber aynat report zwodaqom hadaga kamzukhona gena aytaraddom zallo. Selezi abzuwan zi kullom aynatat taqanatat kisitatin mitsrayatin yebagsullaw bikamzi agababiyom demokrasawiyan knatfu.
Trump kab kisi natsa koyne ኢሉ ዝሓስበሉ እዋን ገና ኣይኮነን ዘሎ ባህልቲ እዮም ዴሞክራሳውያን ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዘቕረቦም ዴሞክራት ኣዳም ሽፍ
Let's see what the report has to say if they're so confident that the report is going to exonerate
the report entailu comes demdema skin rayo republican it report ni trumpin masarahtun nasa awsiwom ilom zaamnun takhoinu mulu reportin senadatun nab hizbi wagawi nikigberski qalasu
chef wasihom wan aqab hqi ab sultan zollo president kefassus ayihilniyu entona bet muhra america ንትራምፕ ተሓታታይ ክገብር ይግባእ በሉ ተንታኒ ፖለቲካ ክርስቶፈር ዊልሰን ካብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ከምዚ በለ
We have to see, I guess, what's in the report, but those are the two realistic possibilities to me, that there's a lot...
ኣብቲ ሪፖርት ንዝተጠቕሰ ክንርኢ ይግባእ ንዓይ ዝረአያኒ ክልተ ኣማራፅታት ሓደ ሮበርት ሙለር ኣዝዩ ከቢድ ነገር ስለ ዘጓነፎ ይትረፈኒ ኢሉ ደምዲሙ ኣሎ ካልኣይ ኣዝዩ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ የኣክል ክዛዘም ኣለዎ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ
ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ሎያላ ጀሲካ ሌንሰን ቦገና ዝሃበቶ ርእቶ ኣሎ
This is the end of the beginning. It's a day we've all been waiting for, but in a way
ስለዚ እዚ መዛዘሚ ፈላ ማይ ምዕራፍ እዩ ዝዓለት እዚኣ ኩላትና ንፅበያ ዝነበርና ዓለት እያ ንዝቕፅሉ ዋርሕ ድሕሪ ዋርሕ ሙሉእ ትሕዝቶ ሪፖርት ሮበርት ሙለር ዘይንርእየሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ
ድሕሪ ዝኩሉ ሰሓበግቶቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
It was a complete and total exoneration
እዚ ሙሉእ ዓወት እዩ ሃገርና በዚ ምሕላፋ ዘሕዝን እዩ ፕሬዚዳንትኹም በዚ ክሓልፍ ዘሕፍር እዩ
ሩስያ እንተኾነት ኣብ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣቴ ኣይፈልጥን ባህሊት እያ ዘባህላ እዚ ግን ብኣባላት ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ብቕጽበት ዝንጸግ ኣባህላ እዩ
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ኢዩ ካርዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳማ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሐንደሩ
This program has come to you from the Voice of America